Kaplanen aradı, hun da aşıştılıyor.
Ja, meine ich, Herr Nürsenner, wie die Schwiener dann. Wie Sierra Johann Thorstensson, Frau Grün, die Schwiener, das sagt mir. Dann war Bruder Magnus Rüholti. Magnus, nei, Guðmundur Rüholti, föður Magnus Ráðherra. Hann sagði að hafi verið að það einn bóndin hefði rekið hestaninn og afrétt sína og þar á með hest sem hann hélt mjög upp og kallaði Gullskjóna. Eitt kvöldi, segir hann, þá voru einhverjur inn á fjalli að leita hestum, þeir eru að drepa hann Gullskjóna fyrir mér. Gullskjóna, það var komið engin saga að því, En Gullskjóni hafði drepist í einhverju á eða einhverju bleitur þannig frá. Og mjög líklega það hefði skeið einmitt á þessu sama augnabliki og það voru þessi menn en þeir sök ekki frá neinum. Og það komst aldrei upp. En hann gat ekki séð, ef hann hefur séð það hafa hlautin hafa séð það í fjarsýni. Síðan Jóhann sagði mér margar sögur og hann, ég gegndi að pressins þannig að það er eina menntun sem fengi verulega á ævinni. Hjá síðan Jóhann í Stafaldi. Og að vísu var ég í nokkru tímu ykkur smávi í Stjá Sigurður sinni skáld í Arnarholt. Hann aðra menntun hefur sko ekki haft ævinni. En Sér Jóhann var ákaflega víða og hafði gaman að upplýsa unglinga og spurði mjög aftur í þaula en ég var nokkuð víða heim eftir unglinga úr þá.